Já vám přeji příjemný sváteční pátek. Dnes je výročí osvobození a třeba i to, jestli tu máme nějakou drobnou paralelu po těch 75 letech, třeba v duševním rozpoložení lidí, i to může být mimo jiné předmětem našeho dnešního povídání v rámci psychologie, protože naším dnešním hostem je klinický psycholog, psychoterapeut a také soudní znalec, pan profesor Radek Ptáček. Moc se na něj těším, ale nejprve společně s Karlem Gottem posnídáme.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Tak jak už jsem říkal, naším dnešním hostem je klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, ale také první profesor lékařské psychologie v České republice, pan Radek Ptáček. Dobrý den, přeji.
Dobrý den.
Přeji vám hezký pátek a děkuji, že jste dorazil.
Já děkuji za pozvání.
A to je asi opravdu jako výjimečné být profesor v lékařské psychologii. Nejsem na to úplně odborník, ale to by se tak nezdůrazňovalo, že první, že jo?
Tak profesorů v České republice, profesorů psychologie v České republice je spousta. A tady to je pouze, že jsem prvním v určitém oboru, který se tady nicméně rozvíjí už desítky let díky řadě
jiných odborníků. A to je tedy v kterém oboru přesně tedy?
Tak je to, jsou to obory psychiatrie a psychologie zdraví, ze kterých ta lékařská psychologie vychází a ze kterých vlastně ti profesoři, zakladatelé založili tento obor na první lékařské fakultě, kde vzniklo studium PhD a vystudovala řada studentů a škola mohla dále pokročit k tomu, aby ten obor rozvíjela i tady na té úrovni.
Já tak říkám opět laicky, ale když se něco zdůrazňuje, že je první, když v tom hledám nějaká pozitiva nebo přínos, pokrok, tak je to vůbec to propojení psychologie a lékařství jako takového. Neříkám teď na té vaší profesuře, ale myslím obecně, že se to k sobě začíná blížit ty obory. Víc a víc. Je to tak?
Tak já pevně doufám. Je tady opravdu velká snaha. Je celá řada odborníků v naší historii, kteří se o to snažili a ta medicína možná i díky té době, která tady byla ještě před několika desítkami let, tak ta psychologie a medicína byla velmi oddělená. Psychologie byla považovaná za takzvanou pomocnou disciplínu medicíny. Ale v současné době vidíme, že jedno bez druhého prostě nejde. Jestliže zkoumáme něco čistě biologicky, tak tam vždycky něco chybí. Je třeba zajímavé, že i úřady genetických výzkumů, kde nastanou nějaké nevysvětlitelné výsledky, tak když se k tomu připojí nějaký psychologický aspekt, tak se to vlastně vysvětlí. Takže je to potřeba propojovat.
Já jsem začala tím, že máme dnes to výročí osvobození, ale samozřejmě nemůžu vůbec srovnávat, nevím, šestiletou válku se stavem, s nouzovým stavem a podobně. Nicméně myslím, že tu určitě nějaké paralely mohly nastát. A my jsme teď ve fázi určitého uvolňování, tedy dá se to přirovnat k určitému stavu osvobození a prodělala tedy naše společnost jisté stresové období vlastně všichni a nastává co si potom za fázi a můžeme se dostat k tomu, jaká?
Já myslím, že tohle cítíme všichni jako velmi dobře. Ta situace byla výjimečná, každý z nás jsme ji prožívali jinak, ať už to byla karanténa, nebo ať už to byla nějaká náročná služba lékaře, záchranáře a tak dále, takže všichni jsme vnímali ty změny, a že každý byl v roušce. Já třeba si měl pocit, že a chodím jakoby úplně po jiné zemi, protože my čteme nejenom z očí, ale samozřejmě celého obličeje. A já jsem neviděl úsměv ani v těch očích. A lidi i třeba včera, když jsem se procházel s dětmi po parku, tak mají jakoby ze sebe strach. Takže bez pochyby tady něco nastalo, co jsme vnímali jako mimořádného. A já velmi pevně doufám, že teď dochází k nějakému uvolnění nebo osvobození, jak říkáte, protože už ty lidi včera se na sebe občas usmívali, už si uvědomili, že když jsou někde v lesoparku, že nemusí mít všichni roušky. Takže já pevně doufám, že teď jsme skutečně na začátku té fáze osvobození.
Četla jsem v jakém psychologickém jako směru, že překonání závažného stresového období, teď jsme se shodli, že to tam můžeme řadit, může přinést úlevu a krátkodobý pocit štěstí. Proč mohli tomu říkat krátkodobý pocit štěstí? Hrozí nějaký jako stav, který nebude šťastný i potom? Posttraumatický, řekněme?
Vždycky, když prožijete něco špatného, náročného a odejde to, s pocitem, že už to nikdy nepřijde, tak pocítíte obrovskou úlevu. Je to vlastně chemie, protože ta mimořádná situace ve vašem mozku vyvolá celou řadu specifických chemických reakcí, které jsou v podstatě neurodegenerativní, zánětlivé, uvádějí nás do špatného stavu. A tyhle hormony a neurotransmitery blokují i ty neurotransmitery štěstí, jako je dopamin, serotonin, a najednou se to obrátí. Takže skutečně ve vašem mozku nastane osvobození od těch stresových hormonů a můžou se tam rozlít ty správné, které nám přinesou nějaký pocit štěstí nebo spokojenosti. Krátkodobí samozřejmě, protože my si pak na to zvykneme a zase potřebujeme nějaký stimul, který nám ty pocity štěstí navodí intenzivněji.
Tak to jenom zatím na úvod, povídat si budeme až do 12. hodiny dnes v pátek s panem profesorem Radkem Ptáčkem na Dvojce. Profesor Radek Ptáček, klinický psycholog, psychoterapeut, také soudní znalec, je naším hostem a samozřejmě jsme se nemohli nedotknout zase této fáze doby, kterou žijeme, ono se to velmi proměňuje. Vy se setkáváte s mnoha lidmi. Zažil jste i ten opak, že nastal nouzový stav, karanténa a vašim třeba klientům nebo někomu se napak jako rozlil dopamín a teď přichází stres? Může to být v opačném pořadí?
No rozhodně. Těch lidí je poměrně celá řada, protože pracuji s lékaři, s intelektuály, kteří musí docházet obvykle do nějakých institucí a najednou měli skutečně karanténu, kdy měli čas na to věnovat se tomu, co je baví, tomu, co třeba odkládají, takže těch lidí, kteří si tu karanténu v úzovkách užili vzhledem k závažnosti celé té situace, tak je poměrně velká řada.
Obecně, bez ohledu na ta individuální pocity, tak mnoho lidí i tady u mě v rozhlase i jinde konstatovalo, že to vnímají do jisté míry jako přínos. Myslím celospolečenský, v jiném hledisku než zdravotním, myslím teď v tom psychologickém. Máte pocit, že ta délka stačila, že to může být přínosné, nebo to byl letmý pocit té změny pouze?
Tak já si myslím, že každá náročná situace, kterou zvládneme, tak nás někam posune. A já myslím, že ta doba byla tak přiměřená. A na to, aby jsme si uvědomili, že některé věci musíme třeba změnit, že ten náš život není tak samozřejmý, jak ho vnímáme. A myslím si, že kdyby to trvalo ještě déle a kdyby skutečně nedocházelo k tomu výraznějšímu uvolňování, tak pak nás to může uvést do ještě hlubšího stavu krize, který už bychom zvládali obtížněji. Takže já si myslím, že to byla doba, která byla přiměřená, kterou každý z nás plus minus může nějakým způsobem zvládnout, vyjma lidí, kterým to přineslo třeba nějaké finanční potíže, ale je to takové očkování vlastně, abychom si uvědomili, že žijeme jinak v docela hezkém světě.
Vy se zabýváte velmi intenzivně také tématem vyhoření, poměrně jako aktuální, bo civilizační záležitosti. Mohlo to u někoho vyloženě zastavit blížící se vyhoření, nebo radíte člověku něco podobného, jako byla karanténa, když mu hrozí vyhoření?
Přesně. A u těch případů, které jsou na pokraji už nějaké závažné intenzity vyhoření, tak velmi často radíme, musíte si udělat alespoň 2 měsíce volna. A teď to volno přišlo. Takže jestliže byla konstelace, situace, kdy ten člověk nepřichází o příjmy, nedostane se do nějaké závažné zdravotní situace a najednou si může odpočinout od toho firmolu a zase tím, že jsem v kontaktu s celou řadou lidí, tak několik takových znám, kteří řekli, já se konečně těším do práce, to je neuvěřitelný. Takže skutečně mohlo to mít i celou řadu pozitivních aspektů.
Já předpokládám, že i vy se vždycky těšíte do práce, tak na mě působíte, že to máte rád.
Jo, rozhodně, ale zase taky musím konstatovat, že vlastně 2 měsíce v uvozovkách volnějšího běhu, tak mi dodalo ještě více sil.
To není špatné. Nepředpokládám, že odborníkovi to vždycky hoří, možná ví, co dělat dřív, anebo je jiného na tyrelu, ale nikdy se vám nestalo, že by to bylo i vám blízko, že byste v tom vyhoření jako vycházel z nějaké vlastní zkušenosti, nebo se tomu umíte bránit, předcházet, nebo ani nejste ten typ osobnosti, třeba to vyžaduje nějaký typ osobnosti.
A tak samozřejmě k vyhoření jsou náchylnější určité osobnosti, ale vyhoření je jedno z mých osobních témat. Já mám taky za sebou poměrně náročnou fázi vyhoření, protože psychologii se věnuju přes 20 let. A prostě to nikdy nemůže nepřijít, protože když se skutečně věnujete každý den 8-10 hodin lidem, jejich problémům, ať už v klinické praxi, ve výzkumu, tak prostě tu energii si ty ostatní berou. A nás na fakultě třeba neučili vlastně, jak se, jak o sebe pečovat. Takže já jsem
jak
se
chránit.
Jak se chránit. Takže já jsem do té psychologie skočil skutečně rovnýma nohama a protože mě všechno baví, zajímá, tak jsem rozjel spoustu projektů a věnoval se řadě pacientů a posudků a po nějakých, řekněme, 15 letech jsem si říkal, ajaj, tak bych měl zbrzdit.
Tak ono se to asi právě často přihodí takovým lidem, úplně nevím, jestli chronickému Lenochovi to úplně hrozí, když ani nezahoří na to, aby mohl vyhořet, že jo?
No, je to tak.
Povídáme si a povídat si budeme s panem profesorem Radkem Ptáčkem. Klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec pan profesor Radek Ptáček je naším hostem. Samozřejmě jsme neopomenuli současné období a také téma, kterým se zabývá, to je téma vyhoření. Ale já vlastně s vámi, pane profesore, chci nakousnout jiné téma. Četla jsem spoustu vašich zajímavých věcí k tomu článku a dlouho jsme si o tom nepovídali, myslím, že to je potřeba s někým a to je zlo. Vy jste řekl, že to je mimořádně infekční virus. Možná byl teď trochu opomenut, ale to je takový dlouhodobý virus, veďte.
Je to dlouhodobý virus, který je velmi zákeřný a který si pouštíme do našich životů, než bychom si to nějakým způsobem uvědomovali, protože zlo je něco, co nejdřív začne pomalu, možná tak, že si toho ani nevšimneme, měnit naše myšlenky, pak začne měnit naše chování a v důsledku změní naši osobnost. Takže je to otázka, která se říká psychopatizace společnosti v současné době. A psychopata vnímáme jako osobu, která je sociálně mimořádně zdatná, nicméně nemá empatii, jde si bez hlavě za svým. Je to velký egocentrista. A my předpokládáme, že jsou tady nějaké genetické dispozice. Takže jsou určitě jedinci, kteří k tomu mají geneticky nastartováno. Nicméně ta psychopatizace je o tom, že se dostanete do prostředí, které je vlastně takové psychopatické. Takže
nebo to umožňuje rozrůst, ten gen.
Nevyloženě ten gen.
Vím, jako ale tu genetiku, tu predispozici, že jako jí umožní půdu podhoubí.
Dalo by se tak říct, ale představte si mladého, nadšeného chlapce z dobré rodiny, který vystuduje prestižní školu, nastoupí do nějaké nadnárodní firmy a říká si, jde tam s velkými ideály, s velkými hodnotami a najednou vidí, že když bude mít ty své hodnoty, bude se jich držet, že to nebude fungovat. Takže musí někde trošku podvádět, musí někdy někomu šlápnout na hlavu a najednou zjistí, že je to funkční. Takže to začne opakovat, tohle chování, a v důsledku za 10-15 let je z něho velmi slušný, vlastně vychovaný psychopat.
To znamená, že takový ani původně nemusel být, chápu-li to dobře, vlastně mohl to být opravdu jako, dobře, jako fajn, rovný, morální člověk.
Přesně tak.
To znamená, no jo, takže co s tím, když ta společnost, to vlastně asi tím, že ta společnost to umožňuje, že to nekritizuje, že se tomu nevymezí, že to prostě není problém?
Nebo je problém nastavení té současné společnosti, kdy tím primárním cílem je, řekněme, zisk a požitek. To je v podstatě to hlavní, o co v naší společnosti v současné době jde. A ve chvíli, a nejsme ukotveni v nějakých hodnotách, takže ve chvíli, kdy si nastavíme nějaké hodnoty, nějaká pravidla, budeme se k tomu vracet, tak to zlo pojmenovávat, tak se můžeme někam posunout, ale problém je v tom, že dneska, kdo nemá ostré lokty, tak se prosadí jenom těžko.
No, že vlastně hodný člověk někdy opravdu pokládán vlastně za slabého nebo hloupého a to by asi nemělo takhle vůbec být spojováno.
Přesně tak. Já někdy slyším, že od lidí, že to, co říkám, není tak úplně pravda, že oni jsou slušní a dosáhli také pěkného úspěchu, určitě takový lidé jsou, ale problémem je, že skutečně k té psychopatizaci ve společnosti dochází, jsou na to studie, že stále a více lidé jdou egocentricky za svým, myslí v zásadě sami na sebe. Ale zase tady je ta krizová situace, kterou jsme prošli a která ukázala, že když s námi něco zatřese, tak to skutečně může odhalit ty naše dobré dobré osobnostní charakteristiky.
A zase třeba vrátit, obnovit a tak dále. Mm-hmm. Jak jste říkal, že to vyžaduje určité prostředí, ve kterém se tomu může dařit, té psychopatii. Je to i prostředí moci, tedy rozumím tomu dobře, že to nejsou jenom finance, ale i třeba moc, jako pocit moci?
Tak jednoznačně moc je něco, po čem psychopati touží. A moc je zároveň to, co nás dovede velmi dobře k těm psychopatickým tendencím dotlačit. Takže je poměrně málo velkých vůdců, ať už v historii nebo v současné době, kteří by víceméně určitým psychopatickým vzorcům chování nepropadli. Nicméně tady nutné zdůraznit je, že vlastně všechny ty významné osobnosti, které pohnuly dějinami, a museli být trošku bezcitní, aby dělali nějaká velká rozhodování, takže vždycky jde o to nastavení mezi tou psychopatií, která vám umožní nemít strach třeba z některých věcí, ale mít stále tu empatii ve chvíli, kdy nemáte strach, chcete moc a nemáte žádnou empatii, tak to je ten největší problém.
Říká náš dnešní host na dvojce, pan profesor Radek Ptáček.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na dvojce.
Nakousli jsme téma zla v lidech, ve společnosti, psychopatizace společnosti byl termín, který řekl náš dnešní host, pan profesor Radek Ptáček. Předpokládám, že to samozřejmě není úplná novinka na planetě zlo, kam historie sahá, tam se objevuje, ale potřebuje určitý způsob třeba šíření nebo možnosti jako se ukázat. Takže na to je asi dnešní doba úplně exkluzivní, veďte, v uvozovkách samozřejmě.
Určitě.
To šíření toho zla.
Určitě zlo je v podstatě virus. A virus, který potřebuje prostředí, ve kterém může se přenášet, ve kterém může klíčit. Takže je to možná úplně stejně podobné jako s tou situací COVID infekce v současné době. Prostě musí nastat nějaké podmínky, aby se to zlo mohlo šířit. A o tom, zda nastanou ty podmínky, rozhodujeme vlastně do značné míry sami. Problematikou odolávání zlů a obecně zlů se hodně věnoval slavný psycholog Philip Zimbardo, který vlastně části této problematiky zasvětil svoji kariéru, kdy zkoumal, jaké jsou ty podmínky a za jakých okolností lidé odolávají zlů, a zjistil takovou zajímavou informaci, že jestliže i jako normální osobnosti jsme exponovaní nějaké složité, náročné situaci, ve které jde tak trošku o nějaké zlo, tak 80% z nás té situaci podléhne. To znamená, když se dostanete do toho podniku, který je primárně založen na těch psychopatických hodnotách, tak 80% podlehnete. Jsou to také takové ty slavné experimenty toho bystander efektu, tedy efektu přihlížejícího, kdy přesto, že jsem dobře vychovaný a jdu a někdo třeba leží na zemi a vykazuje nějaké známky zdravotní nevolnosti, tak protože ostatní si ho nevšímají, tak já si ho také nebudu všímat.
Tak takzvaný psychopat druhé kategorie, jak ho označujete?
Tak dalo by se říci, že to bude spíš situační psychopat nebo člověk, který se nechá strhnout.
Podřízení té situace.
Těmi okolnostmi. Takže pouze 20% přibližně z nás je schopné odolávat tomu zlu a těm negativním situacím. Takže
čím to je dáno, ví se to, jak to, že tak velké procento lidí jako tomu nejhoršímu viru teda nemůže odolat?
Tak je to dáno vlastně naší evolucí, protože my se vyvíjíme jako stádní tvorové a tu evoluční výhodu jsme získali díky tomu, že jsme byli schopní kooperovat ve skupině. Takže my, aniž bychom si to uvědomovali, tak vytváříme, tak náš mozek skenuje naše okolí a neustále zjišťuje, jestli je v přátelském, nepřátelském prostředí a jestli je příslušníkem nějaké sociální skupiny. Takže i když třeba stojíme na autobusové zastávce, tak se podvědomně stáváme účastníky nebo členy té dočasné sociální skupiny a lidé na zastávce. A ve chvíli, když se ti lidé na zastávce nějakým způsobem začnou chovat, tak většina lidí, neříkám všichni, je to přibližně těch 80%, bude mít tendenci přizpůsobit své chování těm ostatním. Je to úplně stejné, jako když kriminálníka, který má za sebou dlouhou a bohatou kriminální kariéru, dáte do prostředí, které má opačné hodnoty. Tak najednou zjistí, že to chování, to psychopatické chování není třeba. Tady jsou zajímavé výzkumy právě z této oblasti, které ukazují, že to, co pachatele trestné činnosti napraví nejlépe, je, když se k ním chováme hezky. My vnímáme, že když někdo něco provede, tak by měl jít do vězení, tam to vypadá strašně, měl by tam jako fakt cítit ten trest, což do určité míry pravda je, ale my jako společnost si musíme uvědomit, že ty lidi nezavíráme do toho vězení na celý život, aby jsme se jich prostě zbavili, ale chceme od toho vězení, aby pocítili trest, ale aby také se ty lidi napravili. A ta jediná možná náprava je, že budou v prostředí, kde na ně lidi budou milí, kde to bude všechno fungovat. Příkladem je třeba skandinávská, skandinávské věznictví, které velmi často, to jsme mohli vidět třeba v případě Breivika, kdy média přenášela, že on si žije v podstatě jako v hotelu. Tak to nevypadá všude, ale ty lidé žijí v důstojných podmínkách a všichni kolem nich se snaží vytvářet prostě příjemné prostředí, ve kterém není třeba se chovat psychopaticky.
Děkuji, budeme pokračovat za chviličku po písničce Na dvojce. Myslím, že velmi zajímavé povídání probíhá dnes v pátek s panem profesorem Radkem Ptáčkem, klinickým psychologem. Když shrnu teda jeho profesi, je tam toho víc, ale nechci brát čas na jeho povídání s ním. Myslím, že takovým častým jevem, že když je něčeho hodně procent, pane profesore, tak mají lidi pocit, že tak to teda prostě je, tak se s tím nedá nic dělat. Asi bychom se neměli smířit s 80% sklonu ke zlu v lidech, když to zestručním. Jde to i jinak? Je tu naděje u živočišného druhu jménem člověk?
Tak naděje určitě je. Já myslím, že i ta dnešní virová situace ukázala, že ten virus zla lze společně nějakým způsobem překonat. A právě Filip Zimbardo, který je autorem této myšlenky, nebo vlastně autorem celé řady výzkumů, tak se v druhé fázi své kariéry věnoval právě tomu, jakým způsobem odolávat tomu situačnímu tlaku, abychom mu nepodlehli a chovali se na základě nějakých hodnot a principů.
Vyšších principů. Ano.
Přesně tak. A na základě toho vznikl program, který se jmenuje Heroic Imagination. Jakoby bychom to nazvali česky Hrdina v nás. Je to vzdělávací program pro děti a mladé lidi, ve kterých je vlastně učíme, aby si uvědomovali situaci kolem sebe a učili se odolávat tomu situačnímu tlaku a nepodlehli tomu zlu. Takže ano, ten druhý krok, kdy jsme si uvědomili, že my všichni jsme nějakým způsobem náchylní ke zlu, tak je logický a je v tom vlastně vychovávat mladé lidi, aby si uvědomovali, co je dobré a co je zlé a jakým způsobem nepodlehnout tomu viru.
A tento program, o kterém jste mluvil, ten Hrdina v nás, to je to jako probíhá to na školách nebo já nevím, v nějakých institucích, nebo jako dá se to dohledat, když teď jako rodiče řeknu, jako kde to je nebo kde to najdu?
Tak v České republice je to úplně v plenkách. My jsme se s panem profesorem Zimbardem setkali a získali jsme od něj licenci a trénink tady k tomu programu a v současné době ho s mojimi kolegy rozvíjíme, takže je to zatím v plenkách, je to akreditované již ministerstvem školství jako program celoživotního vzdělávání a pro učitele, takže ten náš záměr je vlastně vzdělat tady v těch technikách, což je několik takových sezení zajímavých učitele a ty učitele to budu dál přenášet žákům, ale samozřejmě je o to zájem třeba v některých firmách a
Tak asi by to mělo zajímat i nás rodiče, je fajn, když to se to podpoří z více stran, i když věříme, že to děláme, ale jsme třeba možná někteří můžou být také náchylní, tak asi i sebe by tím vlastně mohli chránit.
Určitě.
Taková drobná vakcinace pro každého. Já totiž se domnívám, že taková to nebezpečí číhá v zdánlivě jako neškodných věcech, a zdánlivě, a to jsou třeba sociální sítě. Jako my starší, myslím, cítíme jejich nebezpečí. Myslím, že velmi, my, co jsme na tom nevyrůstali, ale myslím, že pro spoustu mladých lidí je to běžná součást jejich života a netuší, že třeba tam je zlo jako velká líheň toho zla.
To je velkou pravdou. Sociální sítě a děti, mladiství, to je naprosto samostatné téma. A nám sociální sítě doslova a do písmene vtrhly do života ze dne na den, že nic tady nebylo, najednou byl Facebook, A najednou nám začal ujíždět vlak před těmi, kteří ho právě zneužívají. Vůbec jsme si neuvědomili, že něco takového možné je. Takže my jsme v té velké nevýhodě, že naše děti již do toho života vyrostly a my jako dospělí jim nejsme vlastně schopni ukázat, jak s tím pořádně zacházet, protože to vlastně pořádně nevíme. A vždycky ty neřádi na té druhé straně jsou o krok před. A takže je to věc, ve které se každý rodič musí vzdělávat a nechat dítě sedět na internetu, na sociálních sítích bez kontroly, tak je v podstatě úplně stejné, jako kdybyste ho nechala a samotné někde ve velkém městě o půlnoci. A je to možná i o chlup nebezpečnější, takže musíme si uvědomit, že to, že kontrolujeme dětem do věku jejich zletilosti a s kým a co probírají na sociálních sítích, tak není intervence do soukromí dítěte, ale je jeho ochrana. Úplně stejně, jako že rozhodujete, že ani ve 14 letech nepůjdeš na diskotéku a nebudeš tam do 2 do rána.
Jsem moc ráda, že to říkáte. Náš dnešní host pan profesor Radek Ptáček.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Opět to běží a blížíme se k závěru. A když už jsme začali naše povídání s panem profesorem Radkem Ptáčkem tou radostí, že se k sobě přibližuje psychologie a medicína ve prospěch obou těch složek, tak by byla škoda opomenout ještě třetí, o které vlastně potažmo mluvíme celou dobu, a to je etika. A právě vy jste se zasloužil o určité propojování. Tak jestli k tomu můžete říct, mě by to moc zajímalo.
Já, když jsem vstoupil vlastně tady do toho oboru, tak jsem viděl obrovskou oddělenost těchto oborů. V podstatě na fakultě nebo na katedře psychologie nám říkali, toto je psychologické, to dělají psychologové a toto je lékařské. A ta současná věda zcela jasně ukazuje, už jsme si to řekli, že vlastně vůbec nedovedeme říci, kde začíná psychické a kde začíná biologické. A já jsem před 10 lety s panem docentem Bartuňkem založil takovou zvláštní sérii konferencí a monografií, která se jmenuje Etika a komunikace v medicíně, protože psychologie a pacienta velmi úzce souvisí s etikou. A letošní rok máme 10. konání, teda 10. ročník a 10. kniha a na toto téma, takže jsme vlastně vytvořili nejrozsáhlejší edici, která se týká lékařské psychologie a etiky. A tím letošním tématem je naděje v medicíně. Takže to bude velká kniha, která se bude zabývat tím, jaká je naděje pro pacienty, ale i pro lékaře ve všech různých oborech. Máme tam přibližně 50 autorů a to, co je zajímavé, že jsme poprvé vyhlásili k tomuto tématu výtvarnou soutěž. Volnou výtvarnou soutěž, kdokoliv nám může nakreslit, vyfotit něco, jak vnímá naději v medicíně a poslat to na Českou lékařskou komoru. A ty informace jsou na stránkách České lékařské komory, takže kdyby to někoho zajímalo.
To je hezký. Takže kdokoliv se může, jako já, kdokoliv.
Kdokoliv a dokonce během, já předpokládám, jednoho týdne budeme spouštět ještě výtvarnou soutěž pro děti. Od 3 do 18 let už nám děti nějaké obrázky posílají, takže chtěli bychom zdůraznit tady v tom konání toho ročníku naděje v medicíně, že medicína nám skutečně dává velkou naději, zvláště když se propojí s těmi psychologickými, etickými aspekty a to, co udělali zdravotníci v současné době, tak to je celé jednoznačnou ilustrací.
Musím říct, že i já jsem z našeho povídání a z vašich zkušeností cítila naději pro společnost i třeba v rámci toho zla. Takže doufejme, že to k něčemu bylo. Já vám přeju krásný den, krásný víkend a ať vám to všechno dobře dopadne.
A já také děkuji moc za pozvání a přeji hezký den vám i posluchačům.
Naším dnešním hostem byl pan profesor Radek Ptáček. Dlouho jsme v blízkých setkáních neměli pohled na svět očima fotografa, tak to napravíme v pondělí, kdy přijde Tomky Němec. Těším se moc, vám přeji krásný víkend, klidný pátek a teď jsou tu zprávy a samozřejmě pokračování za chvilku na Dvojce. Krásný den.